halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan caalamka oo dhan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 20-ka bisha Febraayo sanadka 2016-ka. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidlano.
qodobada idaacaddeeda Saaki Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sharci cusub oo dhinaca fiisaha oo Mareykanku uu soo saaray iyo sida uu u saameynayo Soomaalida.
wadamada carabta ah iyo Iiraan oo soo kacda, tusaale ahaan Siriya, Iraq, Iiraan, Suudaan, Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen, haddii aad u socdaashay wixii ka dambeeyey 2019-ka bishii Maarso, waxaa qasab ugu ah inaad viisa u doonatid safaaradda online kama samayn kartid. halka ayaa sida ku weyn ka dhacay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay dalka Masar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Kizza Besigye ayaa la qabtay markii labaad maalintii Jimcihii, iyadoo doorashada waddankaasi ka dhacdayna uu kaalinta labaad ku jiro una ka horeeya madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni. dad goobjoogayaala ayaa sheegay in Mr. Besigye iyo xubno sare oo ka tirsan xisbigiisa lagu magacaabo golaha isbeddelka dimuqraadiyadda lagala baxay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku taala magaalada Kampala. booliiska ayaa sunta dadka kaga ilmeysiisa ku riday dhismahaasi kadib markii xubnuhu ay isku dayeen inay qabtaan shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan wax istaba marin la sheegay inay ka dhacday doorashadaasi. booliisku waxay sheegeen in Mr. Kizza Besigye loo xiray sababtoo ah wuxuu qorsheynayay, sida ay sheegeen, inuu ku dhawaaqo natiijada doorashada, taasi oo kasoo horjeeda sharciyada doorashada. afyeenu hadlay booliiska Fred Enanga ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in Besigye la geeyay gurigiisa islamarkaana aysan xayiraad saarnay dhinaca socodka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isagu walaac ka muujiyay xarika Besigye, waxaana ugu baaqay madaxweyne Museveni inuu wax ka qabto ciidamadiisa amniga. John Kerry ayaa khadka telefoonka kula hadlay Mr. Museveni Jimcihii, waxaana uu sheegay in tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada amnigu ay su'aal gelinayaan sida dowladda Uganda ay uga go'an tahay inay qabato doorasho cadaalad ku dhacda. Kerry waxa ugu baaqay Museveni sidoo kale inuu soo afjaro xayiraadda la xayiray baraha ijtimaaciga iyo weliba lacagaha laysugu gudbiyo telefoonada. madaxa dhinaca xiriirka ee dowladda Uganda ayaa wuxuu sheegay in baraha ijtimaaciga loo xayiray sababo dhinaca amniga.
dowladda Mareykanka ayaa si weyn u cambaareysay weerar lagu qaaday xarun qaramada midoobe ay leedahay oo ku taala Makalal oo ka tirsan dalka South Sudan, halkaasi oo lagu dilay qaar ka mid a dadkii barakacayaasha xaruntaasi gabaadka ka dhigtay, isla markaasina la gubay, waxna laga bililiqaystay xaruntaasi oo u adeegaysa in ka badan 40,000 oo dhibanayaal ay dagaalada waddankaasi ka socda ay saameeyeen. war-saxaafadeed ay soo saartay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Susan Rice ayaa lagu sheegay in askar tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda South Sudan ay gudaha u galeen xaruntaasi oo ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee halkaasi gabaadsanayay. waxaanay war-saxaafadeedkani intaasi lagu daray in mas-uuliyiinta Mareykanku ay ugu baaqayaan dowladda South Sudan inay si degdeg ah ay u samayso baaritaano la xidhiidha ciddii ka dambeysay rabshadahaasi, isla markaana cadaaladda la horkeeno. warkan ayaa lagu xusay in dowladda Mareykanku ay tacsi u direyso ehelada dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi, gaar ahaana howlwadeenadii gargaarka ee halkaasi ku dhintay. ugu dambeyna waxaa dhammaan xisbiyada ka jira dalkaasi South Sudan ama garabyada ishaya loogu baaqay inay ka qayb qaataan deminta rabshadaha iyo saldhigga nabadgelyada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Jimcihii shalay, isagoo uga tacsiyey qarxii lagu dilay 28 qof ee toddobaadkan ka dhacay magaalada Ankara. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen sida loogu baahan yahay in iska kaashadaan xaaladda waddanka Syria. afyeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay in faahfaahinta telefoonkaasi ay ku wada hadleen goor dambe la baahin doono. dhinaca kalena madaxweyne Erdogan ayaa sheegay inuu wada hadalka ku soo qaaday in kooxda kurdiinta ee Syria ee lagu magacaabo YPG ay weerarku adeegsadeen hub uu bixiyay Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan YPG u aqoonsanayn inay tahay argagixiso oo ay muhiim u tahay la dagaalanka ISIS. Afiyeenu hadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanku aysan wax hub ah siinin YPG, isagoo intaas ku daray inaysan haynin wax cadeynaya in YPG ay hub u gudbinayso ururka kale lagu magacaabo PKK.
Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa ku amartay xaakin maxkamadeed inuu si degdeg ah amar ugu siiyo shirkadda Apple in ay furto telefoonka uu lahaa ninkii ka dambeeyay weerarkii bishii December ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California. Dacwad ay qareennada wasaaradda cadaaladdu u gudbiyeen ayaa si weyn u dhaleeceysay jawaabta uu madaxa shirkaddaasi Apple Tim Cook uu bixiyey, islamarkaana uu ka bixiyey amarka ka soo baxay guddiga maxkamadeed ee uu sheegayo in uu diiday. Waxaana ay qareennadu sheegeen in Apple halkii ay gacan ka geysan lahayd baaritaanka weerarka si argagixiso inay diideen amarka maxkamadda si ay u ilaaliyaan xogta macaamiishooda oo kaliya. Apple ayaa ku doodaysa in hay'adda FBI-du ay doonayso in barnaamij gaar ah ay u sameyso furista telefoonkaasi, taasina ay daciifin karto difaacyada dhinaca amniga ee ka hortaga in la jabsado shirkaddaasi. Dhegeysi maxkamadeed ayaa qorsheysan inuu dhaco marka ay taariikhdu tahay 22-ka bisha Maarch ee soo socota. Looyarada shirkaddaasi Apple ayaa laga sugayaa inay jawaabtooda amarka maxkamadda guddigaasi ay gudbiyaan todobaadka dambe.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Mareykanka ayaa dhawaan soo saartay sharci cusub oo faraya in wadamada Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya ay ku biireen dalalka walaaca laga qabo ammaankooda, taasi oo lagu soo rogay qaabkii dalalkaasi qofkii dalalkaasi u safra shantii sano ee ugu dambeysay ee haysta baasaboorka 38 wadan ee Mareykanka u ogol yihiin in laga khafiifiyo nidaamka ay ku helaan fiisaha ama talgugalka Mareykanka inay mari doonaan baaritaan dheer, isla markaana ay tegi doonaan safaarad ama qunsuliyad ugu dhow si ay fiisa u dalbadaan, isla markaana ay bixiyaan lacag gaaraysa $160. Dadka arrimaha socdaalka falanqeeya ayaa sheegay in arrintani keentay weeraradii argagixisada ee ka dhacay magaalada Paris iyo San Bernardino ee gobolka California dalka Mareykanka, isla markaana ay tallaabadan looga daleeyahay in aad loo baaro dadka dalkugalka doonaya si ay u yimaadaan Mareykanka. Saare Cidla Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay saameynta ay ku yeelanayso dadka Soomaalida. Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada London waxay ugu horeyntiina weydiisay inuu balfaafaayo sharcigan cusub iyo wadamada uu saameynta ku yeelanayo.
Aad iyo aad umahadsan tahay fursadan qaaliga. Ugu horeyn, arrimahan waxay bilowdeen kadib markii 12 ka hor weerarada lagu qaaday wadanka Mareykanka oo la dhisay isla marka Homeland Security oo hay'ad u qaabilsan nabadda ee wadanka Mareykanka, ayaa waxay sameeyeen inay yiraahdaan wadamada intooda badan ee Yurub ee EU la isku yiraahdo, isku barwaaqoysa oranka reer Yurub ah, iyo waxaa soo raaca wadanka Taiwan, Singapore, New Zealand, Australia, Chile iyo Brunei ayaa soo raaca inay u sameeyeen system layiraahdo visa waiver program, kaasoo ah in aan laga doonina safaarada la tagtid oo wadanka Mareykanka intaadan imaan ka hor aad tagtid internetka online aad sameysid, isla markaana dhowr saacadood kadib lagu soo ogolaa lagu yiraahdo waa lagu ogol yahay wadanka Mareykanka waa inaad soo gashaa. Laakiin ma jirto sistema kii hore oo qofku intuu kasoo socdaalo London ama Belgium ama Faransiiska uu iska tegi jiray Mareykanka erbaa lagu dhufin jiray. Isbedelku weyn kaas ayuu wax marka hore. Kadib waxaa dhacday 20-kii bishii November sanadkii hore, waxaa soo baxay isla markaana la hirgeliyey 8-kii bishii December 2015 in la yiri dadka haysta baasaboorada free-ga kusoo gala oo online-ka visa waiver kusoo gala, haddii ay tagaan wixii ka dambeeyey March 2011 wadamada kala ah Syria, Iraq, Iran iyo Sudan, waxaa lagu soo daray waqti aad u dhow Khamiis 18-kii bishii February 2016 ayaa waxaa la soo raaciyey Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen. Marka waxaa qasab ku ah in ay visa u raadsadaan ama u doontaan safaaradda Mareykanka ama konsulka Mareykanka ee ku taala wadanka ay degan yihiin. Marka lagu soo daro waxay noqonayaan wadamada waxay isku noqdeen runtii wadamada Carabta ah iyo Iran oo soo raacda, tusaale ahaan Syria, Iraq, Iran, Sudan, Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen. Haddii aad u socdaashay wixii ka dambeeyey 2019 bishii Maarso waxaa qasab kugu ah inaad viisa u doonatid safaaradda online kana samayn kartid. Halka ayaa isbeddel ku weyn ka dhacay.
Sidoo kale Canada ayaa iyadana wax ka bedeshay habka socdaalka iyo dadka soo geli kara waddankeeda.
Runtii waddanka Canada aad ayay u qusaysaa arrintan si aan la socono jaaliyadda Soomaalida ee u badan waxay ku nooshahay waddanka Canada. Dad badan ayaa ku nool u safra. Marka arrinta Canada xoolaha waa ka yara duwan tahay. Canada waxay ahayd awal waddamada qaarkood way geli jireen markay ka degaan garoomada Toronto ama ay ka degaan caasimada Ottawa. ama meel bay ka degaan viisa ayaa lagu dhufin jiray oo ama dalxiis ama ganacsi waxay ahaato 15 Maarso oo iminka ah bisha soo socota oo 20 maalmood wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay inay sameeyaan visa waiver program oo online ka marka lagu ogolaan maayo baasaboorada Yurub iyo baasaboorada kale hadii aad ootid in aad u safartid adigoon lagu soo ogolaanin runtii tan Canada xilliga aan baaritaankan sameynayay waan dalbay 4 saacadood ka bacdi waa la soo ogolaaday marka way ka yara fududahay hadii loo eego tan Mareykanka kale marka hadii lagu soo ogolaado oo baasaboorku uu ka lumo ama baasaboorku ka dhaco waa inaad mar labaad aad doonataa marka baaskii hore lagu siiyay oo kale kuma safri kartid marka waxa qasab kugu ah baasaboorka lagu siiyay inaad ku safartid hadduu ka dhaco waa in mar labaad aad dalbataa
sideed u malaynaysaa dadka Soomaalida inay arrintaasi u saameynayso oo isku socodkaasi aadka loo xadiday oo dabcan hadii Mareykanka oo dunida ugu weynay uu maanta talaabada qaado laga yaabo wadamo badan oo Yurub badan inay kaga daydaan
runtii aad ayuu adag tahay waxaan ahay shaqsi runtii aad u safra oo shaqooyinkan qabto safar badan ayaan galaa wadamada Aasiya la yiraahdo bariga dhexe meel walba wadamada Carabta North America meel walba runtii safarku aad ayuu adkaaday waxaa laga yaabaa baasaboor adigu aad leedahay oo aad wadatid oo magacaagii sawirkaagi waxba ku dhegan yahay haddana in lagu istaajiyo si gooni lagu baaro dadka runtii da'da uu dhexjiray 18 ilaa 40 ayaa inta badan aad loo eegta marka safaradii la yaqaanay oo tikidkii la iska jirin jiray iska bixiray aadii waa taariikh tusaale ahaan hadda waxa ka dhacay waddanka Mareykanka kale
ugu dambeyntii Cabdinaasir oo adigu madama aad u safar badan tahay marnaba ma kula kulantay caqabad dhinacaasi safarada ah oo airport-yada aad kala kulantay in waxyaabo ama baaritaan dheeraad lagu mariyo
wallahi wadamo badan ayaan tagaa wadamada runtii aan dhihi karo waddanka Imaaraadka Carabta Dubai waa meesha ugu fudud ee maaragtay immigration-ka ilaa gudbi karo meelaha ugu adag aan arkay wuxuu ahaa magaalada Qaahira waddanka Masar oo inta badan xoogaa iska jira musuqmaasuqa kale iska jira oo inta badan lagu xiriyo iyo waxaan 10 sano ka hor waxaan u safray magaalada Qudus ee barakeysan Jerusalem runtii 2 saacadood ayay u qaadatay inaan ka gudbo dhanka immigration-ka
waa tahay ninkaasi waxkaas waxa uu ahaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo suxufi madax banaan kuna sugan magaalada London khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay Sahra Ciidle Nuur.
Subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan. Raalli hada dhegeystayaal. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in inay qaadan doonto ilaa 6 bilood oo kale in si dhab ah loo ogaado xiriirka ka dhexeeya fayraska cudurka Zika iyo caruurta ku dhalanaysa madaxa yar. Hay'adda WHO waxay sidoo kale ahay intaas ku dartay in laga shaki qabo xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo xanuunka burburiya murqaha ilmaha yar. Waxaa Haaruun Macruuf ayaa noo soo koobay warbixin ay wariyaha VOA-da Lisa Shaleen ay soo dirtay.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ka badan 40 waddan in laga helay fayraska Zika, waxayna sheegtay in 2 waddan oo ka mid ah 40-kaasi waddan oo kala ah Brazil iyo French Polynesia uu cudurku saameeyay maskaxda dadka uu ku dhaco. WHO waxay sheegtay in xaaladdu aad u daran tahay waddanka Brazil oo laga diiwaangeliyey in ka badan 4,700 oo kiis oo ah caruur qabta fayraska Zika isla markaana ku dhalatay madax yaraan ama dhaawac soo gaaray maskaxda. WHO waxay sheegtay in 8 waddan oo ka mid ah 40-kaasi waddan lagu arkay fayraska Zika oo saameeyay muruqyada iyo jirka caruurta. Bruce Aylward waa madaxa WHO u qaabilsan cudurrada faafa iyo xaaladaha degdega. wuxuu sheegay inaan weli si dhab ah loo xaqiijin in xiriir uu ka dhexeeyo fayraska Zika iyo dhaawaca maskaxda soo gaaraya. Waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo dhaawaca maskaxda macluumaad badan laga heli doono marka ay dhalaan ilaa 5,000 oo haween ah oo uur leh dalka Colombia, kuwaasi oo qaba fayraska Zika. Waxa uu sheegay in markii ugu horreysay haweenkaasi uu ku dhaco fayraska Zika ay ahayd bishii Oktoobar, intaasi wixii ka dambeeyeyna uu cudurku sii faafay.
Now, women who would have been exposed at that time would probably, in the first trimester, which is what we're most worried about, would probably deliver in June. So that is obviously 4
months away. Haweenka laga yaabo inay fayraska qaadeen xilligaasi waxay ku jiraan 3 bilood ee u horreysa uurka. Waana tan aan ka walaacsanahay, ayuu yidhi, waxayna dhalmadoodu ku beegan tahay bisha Juun. Waa xilli ay naga xigto 4 ama 5 bilood. Waa taa sababta aan u sheegay inay qaadan karto 6 ilaa 9 bilood in lagu ogaado xiriirka ka dhexeeya. Ugu dambeyna waxay soo bixi doontaa xagaaga. Bruce Aylward waxa uu sheegay in dhowr baaritaan oo lagu sameeyey caruurta ku dhalatay madaxyaraanta lagu arkay inay qabaan fayraska Zika. Waxa uu sheegay in sidoo kale baaritaanka lagu sameeyey caruurta ku dhalatay muruq burburka ay ka soo baxeen natiijooyin kuwaasi la mid ah oo muujinaya xiriir ka dhexeeya fayraska Zika iyo xanuunkaasi. WHO waxay sheegtay inay ilaa haatan aaminsan tahay in xanuunka maskax yaraanta uu ka yimaado fayraska Zika, ilaa intii laga helayo cadeymo taasi ka duwanna ay fikirkaasi ku taagnaanayso. Haddaba intaasi inta ka horreysa, WHO waxay sheegtay in sida ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo fiditaanka fayraska Zika ay tahay in bulshooyinku ay ka fogaadaan meelaha uu biyuhu ku ururo, isla markaana ay kaneecadu ku badan tahay. Hay'adda WHO waxay sidoo kale dadka ugu baaqday, gaar ahaan haweenka uurka leh, inay iska difaacaan qaniinyada kaneecada iyagoo xiranaya dhar dhaadheer, isla markaana ku seexanaya sariiro lagu xiray mara kaneecada, albaabada iyo daaqadahana ay ku xirnaadaan shabaq meelihii la awoodo.
Mahadsaned Haruun Macruuf oo inala socodsiinay warbixintii wariyaha V O Weda Lisa Shlein ay noo soo dirtay.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Boqolaal qof oo dada oo cabashooyin xoogan sameynaya ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Qaahira ee dalka Masar maalintii shalay, iyagoo si weyn uga soo horjeeday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi. Bannaanbaxyadan ayaa daba socday dad ay toogteen ciidamada amniga. Dowladda ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayso dilalka aan sharciga ahayn. Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dadka isku soo baxay oo aad u caraysan ayaa gooyay wadooyinka soo gala xarunta ciidamada amniga ee magaalada Qaahira xilli ay ka soo laabteen aaska meydka wiilkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku diidan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada amniga ee dowladda waddankani. Qaar ka mid ah dadka isku soo baxay ayaa ku baaqayay in ciidamada ay joojiyaan rasaaska nool oo ay la beegsanayaan dadka shacabka ahi. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Al Siisi ayaa sheegay inaan la aqbali karin xadgudubyada ay ku kacayaan xubno ka tirsan booliska masaarida. Madaxweyne Al Siisi ayaa hadalkan sheegay xilli uu kulan kula qaatay wasiirkiisa arrimaha gudaha Maajid Cabdul Ghafaar magaalada Sharmal Sheekh ee dalkani. Afhayeenka madaxtooyada masaarida Cala Yuusuf ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne Al Siisi ugu baaqay baarlamaanka waddankani inay wax ka bedelaan qaanuunka u degsan ciidamada booliska muddo 10 maalmood gudahooda si loo yareeyo xadgudubyada ka dhaca xubno ka tirsan ciidankaasi. Madaxweynaha dowladda Masar ayaa ugu dambeyn farta ku fiiqay in ciidamada amniga yihiin kuwa naftooda u huray ilaalinta amniga dadka iyo dalkaba, mana la aqbali karo, buu yiri, inay laayaan shacabkii ay ilaalinayeen. Maalintii Khamiisii ayay ahayd markii wiil dhowr iyo 20 jir ah oo lagu magacaabo Sayid Cali Ismaaciil uu ku geeriyooday xaafadda Darbul Axmar ee magaalada Qaahira, kadib markii askari booliis rasaas uu hubiyey xilli uu gaari kaxaynayay marxuumkaasi. Geerida wiilka kadib, dhalinyaro caraysan ayaa xoog ku jiray isbitaalka la dhigay meydka wiilkaasi. Dilka kadib, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inaan la aqbali karin falka nuucaasi, islamarkaasina tallaabo adag laga qaadayo askariga geystay dilkaasi. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli hay-adaha xuquuqda aadanaha ee waddankani iyo kuwa caalamiga degdega ahi baa hore ay u sheegeen in booliska masaarida ay galeen dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, inkastoo xukuumadda masaarida si weyn ay u diiday arrinkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Hay-adda cuntada ee qaramada midoobay w f p ayaa sheegtay in ay qorsheynayso howl gurmad ah oo gargaar bini'aadaminimo dhinaca hawada looga soo daadinayo magaalada Deir ez-Zor dadka ku dhaqan magaaladaasi oo ku taala bariga dalka Syria. Hay-adda w f p waxay intaasi ku dartay inay rajaynayso howlgalkaasi inuu bilowdo toddobaadka dambe. Dadka ku nool magaalada ayaanay cunto u gudbi karin muddo ku dhow 2 sanadood, waxaana laga dayrinayaa xaaladooda nololeed. Liisa Shlein ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay. Waa kan mar kale Haaruun Macruuf.
Hay-adda cuntada qaramada midoobay w f p waxay sheegtay inay qorshahaasi uga shaqaynayso si deg dega. Waxay sheegtay hay-addu in markii ugu dambeysay ee magaalada Deir ez-Zor ay cunto gargaar ah gaadho inay ahayd bishii May 2014. Afhayeenka w f p Bettina Lusher waxay sheegtay in howlgalkaasi hawada looga daadinayo cuntada loogu talagalay inay gaadho ilaa 200 oo qof, kuwaasi oo ay u suurtageli weyday inay helaan cunto, daawo iyo weliba agabka kale ee muhiimka u ah nolosha, iyadoo sidaasina ay sameeyeen maleeshiyada Islamic State ama ISIS ee ka taliya deegaankaas. Bettina Lusha waxay sheegtay in ururka ISIS ay ku gacan sayreen inay wax gargaar bani aadminimo ah u ogolaadaan magaaladaasi in la gaadhsiiyo.
This would be a high altitude operation where we would be dropping off life-saving aid supplies with parachutes. We would be using a plane that is especially equipped for this kind of high altitude.
Waxay tiri howlgalkani waxa uu ahaan doonaa mid meel sare oo hawada ah laga daadiyo gargaarkaasi bani aadminimo ee loogu talagalay in lagu badbaadiyo nafta iyadoo la adeegsanayo parachute. Waxay sheegtay in hay-addu ay adeegsan doonto diyaarad khaas ah oo loo qalabeeyey inay fuliso howlgallada noocan ah, diyaaradaasi oo meel fog oo sare oo hawada ah ka daadin doonta raashinkaasi. Waxay sheegtay inay hawshan ka qayb qaadanayaan shaqaale diyaaradeed oo si weyn khibrad ugu leh howlgallada noocan ah. Bettina Lusher waxay kaloo intaasi ku dartay in howlgalkani uu adeegsan doono shirkad ka diiwaangashan hay-adda w f p oo khibrad u leh sida hawada sare cuntooyinka looga daadiyo. Shirkaddaasi oo hore uga soo howlgashay waddanka Koonfurta Suudaan, islamarkaana taqaana sidii si ammaan ah cunto loogu daadiyo goobaha ay cadaawaddu ka socoto. Waxay sheegtay in hay-adda laanqayrta cas ee dalka Syria ay isku dubarideyso gargaarkaasi hawada laga daadinayo. Waxay sheegtay in cuntada ay damacsan yihiin inay daadiyaan ay tahay mid soo gaadhay hay-adaha gargaarka degaanada ay ku leeyihiin gudaha Syria. Waxay sheegtay in howlgalkan cuntada lagu daadinayo uu yahay mid degdeg ah sababtoo ah nolosha ciriiriga ay ku nool yihiin dadka rayidka ee ku nool magaalada Deir ez-Zor.
We know that there are critical food shortages for the people on the ground. Small military helicopters.
Waxay tiri waxaan ka warqabnaa in cuntadu ay si aad ah ugu yartahay dadka ku nool magaaladaasi, inkastoo ayay tiri diyaarada military oo helikopter ah ay mararka qaarkood si dhuumasho ah ku geeyaan raashin kaasi oo lagu gado qiimo aad u sarreeya. Waxay sheegtay in meelaha qaarkood uu qiimaha cuntadu 16 jeer kor u kacay, taasina ay ka dhigan tahay in inta badan dadka ku nool magaalada aysan awoodi karin inay cunto helaan, sidaasi darteedna ay u baahan yihiin gargaar iyo gacanqaba degdeg ah. Bettina Lusher waxay sheegtay in howlgalkan lagu daadinayo cuntada ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee lama huraan ah. Waxay sheegtay in hay-adda w f p ay door bidi lahayd inay gargaar cunto ah ay mariso dhulka, taasi oo ka kharash yar islamarkaana ka amni badan. Hase yeeshee bay tiri in cunto dhulka la mariya xilligan waa mid aad khatar u ah sababtoo ah halista suurtagal ka dhigi waayey in cunto gargaar ah loo mariyo magaaladaasi Deir ez-Zor dhinaca dhulka.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda Liisa Shlein ay Geneva ka soo dirtay. Haatanna ku soo dhowaada ciyaarihii Maxamuud Mascade iyo Haaruun Macruuf.
Todobaadkan horyaalkii dalka Ingiriiska waa laga nasanayaa taa beddelkeeda, waxaa la ciyaarayaa koobka faca weyn ee la yihahdo f a cup-ka oo kooxaha dalka Ingiriiska heerar kala duwan ay ku tartamaan. Marta dabcan kulamada dhacaya waa kulamo kooxo waaweyn ay iskaga hor imaanayaan qaarkood, halka kooxaha kale ee ka qaybgelayana ay weli kamid yihiin kooxaha heerka labaad. Matalan, kooxda Arsenal gurigeeda waxaay kusoo dhaweyneysaa kooxda Hull City oo ah koox dabcan ay aada isugu soo aadayeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Guriga Arsenal ayaa lagu ciyaarayaa kulanka kale, isna waxa uu dhex marayaa kooxaha Watford iyo Leeds United. Leeds United dabcan waxay ka mid ahayd kooxaha magaca weyn ee dalka Ingiriiska bari, haddase waxay ka mid tahay kooxaha heerka labaad. Oo guriga Watford ayaa lagu ciyaarayaa, Reading iyo West Brom Albion ayaa iyaguna kulmaya, Bournemouth iyo Everton waa laba kooxood oo iyagu ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiskana. Kulanka ugu dambeeya xilliga habeennimada ee waddanka Soomaaliya dhici doona ayay labadaasi kooxood iyana fooda isugu gelin doonaan.
Waayahay marka ciyaaraha kale dhacaya maalinta axadda berito waa kuwey
kulamada dhacaya waa saddex kulan ee Blackburn Rovers ayaa gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda West Ham United, Tottenham Hotspur iyo Crystal Palace oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Londonna garoonka White Hart Lane ee kooxda Tottenham ayay ku kulmayaan. Hase ahaatee kulanka toddobaadku waxa uu dhex marayaa kooxaha Chelsea iyo Manchester City oo ah laba kooxood oo sumcad iyo magac ku leh horyaalka dalka Ingiriiska. Hase ahaatee sanadkan kooxda Chelsea ay hoos u dhac ku yimid walow dhowrkii kulan ugu dambeeyay ay madaxa la soo kacaysay halka kooxda Manchester City oo kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska ka midana dhowrkii kulan ugu dambeeyay horyaalka dalka Ingiriiska ee laga badinayay. Marka kulankaasi waxa uu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh, waxaana lagu wada ciyaarayaa garoonka Chelsea ee Stamford Bridge, iyadoo labadan kooxood ay ka imaanayaan guuldarrooyin kasoo kala gaaray ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo horyaalka qaaradda Yurub oo Chelsea laga soo badiyay toddobaadkii na dhaafay gudihiisa.
Waayahay, sanadkan aad buu xiisa badan yahay horyaalka dalka Talyaaniga, bal sababta noo sheegaya ciyaaraha dhacaya?
Dabcan horyaalka Talyaaniga waxaad moodaa sidii hore inuu hadda kasoo kabsanayo, waxaana taa laga dareemayaa halkii kooxda Juventus ay iska lahaan jirtay horyaalka ee dalkaasi Talyaaniga, in sanadkan aad moodo kooxda Napoli in ay la xafiltamayso. Habeenkii xalay ahaa goor dambe oo ay kooxaha Bologna iyo Juventus wada kulmeen, kooxda Juventus waxay iska khasaarisay fursad ay ku sii dheereyn kartay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda Napoli, sidaasina waxa ay ku lumisay laba dhibcood oo ebery eber bareeja ah ay waxa ay la gashay kooxda Bologna. Kulamada ay maanta dhacaya kooxuhu iska hor imaan doonaan waxaa ka mid a waxaa la ciyaarayaa laba kulan oo keliya oo Hellas Verona iyo Chievo Verona ayaa kulmaya, Inter Milanna Sampdoria ayay garoonkeeda ku ciyaareysaa. Waxaa la leeyahay ciyaartaasi waxaa goobjoog ka ah macalinkii hore ee kooxda Inter Milan, haddana Chelsea ay soo ceyrisay Jose Mourinho. Laakiin kooxda Napoli oo maalinta axad maalinta isniinta ciyaari doonta waxay la ciyaareysaa kooxda AC Milan, haddii markaa Napoli ay badiso waxay dib u soo ceshan doontaa hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga oo hal dhibicayay kooxda Juventus oo fursadeedii xalay aan ka faa'iidaysan ay ka hormari doontaa.
Waayahay haatan ugu dambeyn waddanka Spain iyo ciyaaraha dhacaya maanta.
Kulamada maanta dhacaya waddanka Spain, Haruno waxaa ka mid a, haddii aan si kooban kugu sheego, Las Palmas Barcelona ayay soo dhaweynaysaa Espanyol, Deportivo La Coruña ayay seerjin doonaan Real Betis, Sporting Lyon Celta Vigana ay baar. Hase ahaatee xalay waxaa saddex iyo eber Getafe kaga badisay kooxda Levante.
Wahagaag maxamuud mascade iyo haruun macruuf ciyaarihii ayay inoo qaadaa dhigayeen halkaad nagala socotaan. Waa v o a Washington, gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay. Haruun, oo qodobkii warka ugu weynaa.
Mahadsanid Sahra. Guddiga doorashada ee dalkaasi Uganda ayaa sheegay natiijada ku meel gaarka ilaa haatan soo baxaysa ay muujinaysa in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku horeeyo tirinta codadka, uuna haysto ilaa 63%, halka ninka kusoo xiga Kizza Besigye uu isna haysto 33%. Sida dhinaca kalena, Mr. Kizza Besigye ayaa ku jiray xabsi, waxaana booliisku hadda sheegay in la geeyey gurigiisa islamarkaana aysan saarnayn xayiraad xarigiisa shalay oo markii labaad la xiray. Waxaa cambaareeyay dowladda Mareykanka oo ugu baaqday madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni inuu wax ka qabto ciidamadiisa amniga. Madaxweynaha waddankan Barack Obamana waxa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan isagoo uga tacsiyey qaraxii maalintii ka dhacay maalintii Arbacadii magaalada Ankara oo ay ku dhinteen 82 qof.
Sanid Haruna, oo guud ahaan idaacaddii waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno, wasaare Ciidla Nuur iyo Haruun Macruuf oo idinle, sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.